studiu sitë australian paralemnojnë se bota ka noset nga një krizë re globale e shëndetit publik. Studimi i tyre ka gjetur se gjysma e popullatës botës do të jetë miope, shkurt pamse deri në vitin 2050. Ata thonë se kjo rritje e shpejtë e miopisë është për shkak se njerëzit kalojnë më pak kohë jashtë në ambient të hapur e më shumë kohë pranë pajisjeve elektronike. Deni Ko mund të lexon tabelën me shkronjën në zyrën e optometristit shumë lehtë, por vetëm derisa mban syzet e tij. Kur Deni heq syzet, ai nuk mund të shoh qartë më shumë se 20 cm përpara syve të tij, sepse ai është shkurtpamës. 26 vjeçari u diagnostikua me miopi kur ai ishte 8 vjeç. Ai thotë se thjesht ai nuk mund të shoh qartë.
I noticed I had some trouble seeing the words on the board clearly, so that was when my parents first took me to see the optometrist.
Kam vënë se kam pasur disa vështërsi për të parë fjalët në mënyrë të qartë në tabelën e zezë. Qysh atëherë me prindrit e mi për herë të parë shkuam tek optometristi. Aty më diagnostikoi se jam shkurtpamës miop. Më përshkroi syze dhe që nga atëherë unë shoh qartë tabelën e zezë dhe se çfarë është shkruar në të, thot Deni. Deni është me prejardhë kineze. Gjendja e tij mund të jetë gjenetike. Aziatikët tradicionalisht janë të prekur më shumë nga miopia, por shtimi miopis shihet gjërësisht si nëzitur nga faktorët mjedisor. Ndryshimet në stilin e jetës që vinë si pasojë një kombinimit të kalimit të më pak kohë në natyrë dhe rritjes aktiviteteve të punës. Kjo do të thotë se ne po u angunim më gjatë syt ekraneve tona, po punojmë më tepër në mjediset të brëndshme dhe shikimi objekteve nga afër po dëmton shikimin ton në larkësi. Deni thotë se ai nuk ka kaluar shumë kohë jashtë derisa ishte fëmi.
My family, my dad and my sister, they're both short-sighted, but also when I was a lot younger, I have to admit I did spend a lot of time doing things up close, so I was playing a lot of video.
Familja ime, babai dhe motra ime, ata të dy janë miop. Por edhe unë, kur isha shumë i ri, më duhet të pranoj kaloja shumë kohë duke luajtur me videolojra. Kam lexuar shumë libra, kështu që unë kam shpenzuar orë duke bërë gjëra nga afër dhe në ambiente të mbyllura, thot Deni Ko. Drejtori i përgjithshëm i Brian Holden Institute, profesor Kevin Naidoo, është një nga studiosit e përfshirë në këtë studim. Ai thotë se 5 miliard njerëz do të jenë miop, shkurtpamës deri në vitin 2050. Kjo është gjysma e popullsisë së botës.
If we don't do anything, it's going to be probably one of the most significant public health challenges of our time. I mean,
nëse ne nuk bëjmë asgjë, kjo ndoshta do të jetë një nga sfidat më të mëdha të shëndetit publik të kohës sonë. Më thoni, cila smundje tjetër prek kaq shumë njerëz, thot profesori. Numri personave që do humbin të pamurit si shkak i miopisë pritet të rritet për 7 herë. Në vitin 2050, miopia do të bëhet shkaku kryesor i verbërisë së përhershme në të gjithë botën. Profesor Naidoo thot se ky është një shqetësim i madh, një në 10 njerëz do të jetë në rrezik të verbërohet.
So that problem of that condition is that it will increase visual impairment and blindness. It will increase the risk of individuals getting glaucoma. And one study showed
pra problemi është se mund të kemi një rritje të dëmtimit të të pamurit, që mund të shkaktoj verbërinë. Kjo do të rrisë rrezikun e individëve nga glaukoma, sipas një studimi për 14.4 herë. Do të rrisë rrezikun nga katarakti për 3 herë. E nga gjithë kjo do lëngojmë nga degenerimi makular shkurtpamës, që mund të çoj në dëmtime të të pamurit dhe shkaktoj verbërinë, thot profesori. Hulumtuesit kishin qasje në 145 studime nga gjithë bota, përfshirë këtu të dhënat nga programi për zhvillim i kombëve të bashkuara. Profesor Naidoo thot se gjendja do të arrijë për masa epidemike në çështë asgjë nuk ndërmerret.
Side the impact on the individual, the cost to society of managing or running an eye health system is going to increase dramatically.
Përveç ndikimit në individ, kostoja e sistemit shëndetësor dhe shëndeti i syrit do të rritet në mënyrë dramatike nëse ne nuk ndërmarrim diçka që mund të ndryshojë këtë prirje, thot profesori. Për të ndihmuar në parandalimin e miopisë, specialistët thonë se kanë një zgjidhje, e kjo është e thjeshtë. Fëmijët duhet të inkurajohen që të kalojnë të paktën 2 orë jashtë çdo ditë. Sytë e tyre duhet të kontrollohen rregullisht dhe përdorimi i pajisjeve elektronike duhet reduktuar. Sa për kur nuk ka. Syzet, disa llojet e medikamenteve dhe trajtimet me lazer mund të ndihmojnë.